VOA kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa saalama walakkaa jalqabeega saasadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan dc irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatii marsariitiif fuula feesbuukii keenya irratti kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo akka mooltan jimaata 30 bara 2018 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo 321 bara 2011 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Tibor Naaj gaafa Itoophiyaatti maltu dhagahaani investimentiin Ameerikaa investoroota Ameerikaa Itoophiyaa dhufanii hojjechuu akka danda'an wal dhaba daangaatiif waan gargaara irratti bulchooti Itoophiyaatti wal dubbate kam kaaniin ammoo bulchooti addunyaa. Dureeyyii biyya dureeyyii addunyaa 20 G20 horatti jiran mata duree oduu har'a qabu keessaa tokko Ansoolaa Lafeeti.
Koreen giddugalaa paartii dimokiraasummaa Oromoo yookaan ODP ajjeechaaf qeerraa buqqisuun lammiiwwan irratti geggeessamaa jiru atattamaan dhaabachuu qaba jechuudhaan kaleessa ibsa baasee jira. Oduudhaa boodatti deebina. Bulchiisa naannoo Somaalee keessatti nama hidhamanii turan waliin gaaffiif deebii kaleessa geggeessine kutaa lammataa irra xumurra. Naannolee Oromiyaa maraaf magaalaalee adda addaa keessa. Randeebi'aa naannolee Itoophiyaa maraaf magaalaalee addaa keessaa kanneen walitti dhufan dubartoota ergama nageenyaaf bobba'anii jiran irraas nama dubbisne qabna. Maraaf waaqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya oduuf gara soraattaa deebinu.
Ministeri Hajaalaa Ameerikaatti taanaan Hajaalaa Afrikaa damee Afrikaa jechuu Tibor Naaj gaafii maltuuf Itoophiyaa dhaga bulchoota Itoophiyaa hedduu wal mari'ate. Ministerittis biyya Aayishaa Ahmed waliin karaa Ameerikaaf Itoophiyaan gam nagaatiin waliin hojjechuu danda'an irratti wal dudubbatan. Mari sun irratti ambaasaaddar Tibor Naaj biyyitti lamaan waraana biyya lamaanii waliin jabeeffachaa gam kanaan waliin hojjechuuf milkiitti jira jechuun dubbatan. Ajajaan waraana Afrikaa tokkummaa mootummoota jal jiruun Jeneraal Toomaas D. Waldersan illeen Yuunaayitid Isteetsii fi Itoophiyaan akka Afrikaan gama baha naga qabaachuu dandeettu irratti biyyitti lamaaniyyuu waliin hojjechuuf abdii qabdii jedhan irratti wal dubbatan. Ambaasaaddar Tibor Naaj sun malee illee ministeer nagaa Itoophiyaa Mufiyaat Kaamiil waliin immoo waan wal dhaabu gosa irratti hujii ijoollee kaayimaatiif hujii barbaadu irratti waan hedduu karaa Ameerikaan jijjiiramu Itoophiyaatti jirtu kana. Guddisuu dandeetti irratti waan hedduu walaa isaani. Ambaasaddarummaan kun ministeera maallaqaatiif dinagdee Itoophiyaa Ahmed Shiddeellee waliin waan hedduu irratti wal dubbatan. Marii suniin Yuunaayitid Isteet Itoophiyaa waliin investimentii guddisuu fi hujii daldala akkaallee hojjechuuf wal dubbatan. Akka investoroota Ameerikaa Itoophiyaa dhufanii hojjechuu danda'an jajjabeessina investorooti tun Itoophiyaa dhufaniitiin hojjechuuf guddoo fedhanii jechuun dubbatan. Ambaasaddar Tibor Naaj gaafii maltuuf Itoophiyaa dhaqe. Akka paartiin sooshaalist dimokiraat jettetti rakkoo naannolee ammaan tana keessi jirtu yookaan ammoo irratti wal dhabuu jirtu tana mootummaa yaadigitti biyya wal dhabsiisuu fi akkana tolchee durii yayyabee jette. Uummati rakkoo tan obsuma obseetiin mootummaallee ariitiin falitti barbaaduu malee jechuun dubbata gabaasii achi arganne. Keessattuu iyyuu rakkoo Itoophiyaa gam kibba dhiba muummeen ministeera Itoophiyaa durii waan cufti ajajummaa. Wanti cuftee ajajumisaa jal jirtu sunitti Mallas Zeenaawutti akkaan kaayee bira deemee jechuun dubbate oduu Mallas Kaachoo ammaa haa Finfinnee nu erge. Baankiin Awaash Intarnaashinaal aramaa naannoo Amaaraa xaanaa keessi jirtu diqqeessuu fi horii maashii kanaan bitan birri Itoophiyaa miliyoon 10 kenne. Dhaabii liqeef qarqaarsi naannoo Amaaraa ammoo birri miliyoon 2 dabale imbocciin tuni arama bisaan. Xaanaa yookaan ammoo xaanaa keessi jirtu galaan xaanaa keessi jirtu nam hedduu jireenya irraa hammeessuu jirtu keessumattuu iyyuu warri qurxummii qabateetiin naannoo sun jiraatu rakkoo gugurdoo kee jira aramaan tun ganna jahaan duratti jalqabde horii itti baasanii keessa balleessuufillee waan hedduu hojjechaa bahan ijoolleen dargaggoo gam kanaan guddoo rakkatte. Amantooti Ortodoksii Itoophiyaa jilisaanii Aksuum Tsiyoon jedhan arda Aksuumitti ulfeeffachuu jiran jilti akkana tunin tanamii aadaa ofii amantii ofiitiif tokkummaa ofii ittiin jabeeffatu jedhu. Jiltan irratti Eertiraa keessallee nama hedduutti dhufe nama 1500 ta'anitti achitti dhufee jedha gabaasaan kennaa VOA kan naannoo Tigraay jiru Mulgeetaa Asbaa. Waraanni Ameerikaa Alqaayidaa 11 Liibiyaa keessatti jeetti waraanaatiin fixe. Akka jajaa waraana Ameerikaa damee tokkummaa mootummoota Afrikoom jedhatti jarkana kalee naannoo waayee keessatti makiina waraana isaanii keessatti fixanne. Ameerikaan ganna kan qofa marroo sadii Alqaayidaa damee naannoo Maagribi Aqiim jedhan loltee hedduu keessa fixxelle. Tamatan jika sujud tantunan nih radio nih VOA seganta afan oromoti. Bulchoti biyi dureyya dunya di daman G20 jadan koraf Argentina jiran korsuni ratti. Presidenti Raisha tiif ka Amerika walar gufri bachu nisani ammat diko jiddu jirtu an jiddu jirati. Akumotumman Raisha jadetti Presidenti Amerika Donald Trump fi ka Raisha Vladimir Putin korsuni ratti dikka tulle walu margani walasani. Akka Trump, Presidenti Trump kale jadattammo korsuni kasila Putin walin kabani Putin walin fula maga Argentina kesat Buenos Aristen kesat walar gufi karur fatankan President Trump yalakis. Yolakis itin tunumirkan taate wan Rashian doni waran Ukraine lolte fudattefi President Trump tanaddallanitin bulchot Rashiatin walar gulakis taate. Rashian tunin gan lalaman duralet Ukraine ate godeni toko. Crimea jadan irra fudat. Addunyan ammo tanalle guddode kamte. Bulchoti Canada, Mexico fi United States ujidal dala walin hojjachu akka arat irdebiani waligalane. Umirrat waligalan kanirratti bulchoti sadenu yu wana mirrat waligalan kana kora dureyote addunya tirufanirratti walimallatte suuf ya ujjiran waligalte tanani USMCA jedani. Akke jechatti biititun sadenu yu gannatti dollara trillion tokkotif bilioni dibblama walirra wabita waltugurguracha walindaldalan. Bar President Obama makan daldal biititun sadeni nafta jedan. President Trump itu dal suni America faida idar ganne jade tin kay sabay amma mo walda hara jaran. Korea laman amma karaba bura ba fatani waltidan dut jiran. Akum khanani baburi ge jiba Korea ka bati kay tin arda Korea ka badabr. Akka karan kesi jiru lalu fachi dabrani baburi kunin bulchot soddoma gam lamani fudate deema karan kunin dan safam men isa kabachu fulalu fi au jirani korea warana dunya lamme so gargarba asmale sila biyi tokko dal tokko kuduna mabbatan
kada ga jirtanas Washington DC ragadabru radio sagale America saganta afan oromoti Yakila mile a Jesuf Kev Kabenya Sani Rabuki Swatataman Abachu Kabajechudan Koreng Dugalesa Party Demokrasuma Romo Yukan ODP Kalets Ifsava Sejra. Hatota Ummatichesama Jiranif Ammabuan Ra Afetu Rakwamu Majur Kanake Sarka Kabajara Ipsibaikun Mukhtar Jamaltu Finfine Ragabasi.
Oromo Democratic Party ODP Koreng Dugalesa Hale Roy Ratit Yefachudan Adem Sasiasa kanen hojjetamani fi hin hojjetamin hanga deema merratti nin dubbateetin injira koreng dugalesa odp ibsa basen akkajadetti qabso haddawa obsafitachi sa boda biftu ummata fi biyetti daf ifu egale warra angoti seeran alfayedamanitin samit dinagdege gesaturani fi faydan kun harka bate of boda debisuf yalan bakkamaratti ibid qabsi sa jiraachulle lafaka etin injira yakkasu kane sadala nama irratti rawatamu himmalle akka rawatama jirulle dakan ibsi ODP kuni lafakae. Rakole bu abahi ijar sirna demokrasi reti mudatati ni njira jadeti ni ODP lafakae kana kesati kesayu rako tibakana. Lammilen danga reti ajefa majirani uwelkabateti ni ereti ni njira. Isumakana anile tibakana oromota nagaan nano benishangul gumuz kesa jiratan. Ummata nagayan danga somale moyale ana chinaksani fi babile irreti tarkampin ajecha sukane saate fudata majirachuda. Ipsi kuni kani ni yada chise. Yaka ummata nagaya keefi kabenya isani rabukisu rawatamati ni jirukanan warana gurma en kan ummata ratti banamefi. Polisota oromia gachana sabata anitinin ummata ra bala kwa chatinin jiran kan bala akapsi se dalle da jichudani kan dubbatame. Dima duati lamile nano benishangul gumuzifi dua polisota atin uwelkabate gamalit ati timormi jaba umamille radio nsagale Amerika gabasunsa ni yada tama. Ipsi ODP itidabalu danile hatoni kuni shira isani Harkala fajalatin, oromota sabafi sablam motan wali tibusudan, ibid baka garagarati tikapsisani, baka toko yo jaladam, toftaji jira chudan, yo baha fashalu litat, yo lita fashalu kibbat, yo kun tahudidi ammo, dabile barnota ol ano kesati, ilman hiyesa obbolata an, wali tibusudan, harka badi, dere fatani so choati ninjiru jadeti ninjira. Kayon yaka gurma ekanale, walumati kabati yo ilalamu, diga ilman oromota angalasun, oromia dirre warana gochudan, tokumma kenya digu ummata fi motumma jidutti walitti dufenya fi walin marin ciman akka hinjiran ne gochu dajede ipsi koreng dugalesa oromo democratic party basekuni yakka hammata fi sukanesa ummata fi polisota kenya ratti rawatama jirun gaddi gudda nutti daga ametini injirajeda tarkanfi hattota fi samtota qamota mirga dalenama ditanirratti fudachu egalelle gonkumayu kan duubatti deebisuu mitiidhaani kan inni akeeke jijjiirama irra argame kana tolaan harkaa hin fuune kan jedhe ibsi. Oromoo Demokiraatik Paartii kun dhiigaa fi wareegamaa hin finne. Kanaaf wareegamni Oromootni bakka adda addaatti kaffalaatiin jiran kun wareegama injifannoo keenya ariifachiisuu fi xiqii nutti horu ifa bilisummaatti nu ceesisu yoo ta'e malee abadan of duuba kan nu deebisu ta'uu hin danda'u jedha. Ibsi Oromoo Demokiraatik Paartii kun aggaammii gama kanaan taasifamaatiin jiru ajjeechaa fi buqqaatii lammiilee hatattamaan dhaabee uummanni yaaddoo nageenyaa tokko malee akka jiraatuuf uummata keenya waliin kutannoo cimaadhaan kan hojjetu ta'uudha ibse. Kanarraa ka'uudhaan nageenya naannoo keenyaa yeroo gabaabaa keessatti bakka jirutti deeffannee uummata keenya akka haara galfachiifnu shakkii tokkollee hin qabnu jedha ibsi ODP kun. Gaachanni keenya akka warra cubbuu mallaqaa fi meeshaa waraana hannaa argatee otoo hin taane gaachanni keenya uummata keenya kan jedhe ibsi ODP qaamota karaa gurmaa'een uummata keenya irratti miidhaa qaqqabsiisaa jiran boolla isaan lixan lixnee seeratti dhiheessuun humna lammata miidhaa ittiin qaqqabsiisuu danda'an akka hin suphamnetti cabsinee akka hin kaanetti awwaalla jedheetiniin jira. Qaamolee ajjeefamanii fi buqqa'uu qe'ee fi qabeenya lammiileetiif sababa tahan adamsinee seeratti dhiheessinallee jechuudhaan ibsi koree gidduu Oromoo Demokiraatik Paartii lafa kaahetiniin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerra.
Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophiin keenyatti fufa. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Maayik Reener roobi dabre kana mana hidhaa magaalaa jijjigaa gama kaaba bahaatti argamu Jeel Ogaaden jedhamu daawwatanii turan. Gochaan suukanneessaan achi keessatti geggeeffamaa ture afaaniin dubbachuuf kan nama rakkisuu jedhanii jiru. Oromoota magaalaa jijjigaa keessatti hidhamanii turan keessaa tokko abbaa ijoollee torbaaf jiraataa magaalaa Diredhawaa kataan Sheek Jamaal Abdullaa kaleessa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaa xumuraa arra dhiyeessina namni mana hidhaa sana keessatti sin dubbisaa ture jechuudhaan kajaalanne gaafatteef akkana jechuudhaan deebisan Sheek Jamaal.
Nutiree namni Oromiyaa keessaa dhufee achi nama laaluu hin jiru yeroo naan achitti ilaa jiru san keessa namni Oromoodhaa yoo dhufees ni hidhama. Nama Oromoo achitti hidhame namni dhufee ilaalu hin jiru. Irra hedduu immoo achumatti hidhamuu isaatu namni quba qabu hin jiru. Sirri biyya alaa quba qaban Yaman faa, Somaaliyaa faa, Suudii faa yookiin biyya Bahaara faa deemanii quba qabanii biyya Arabaa faa deemanii quba qaban hidhamuma isaaniitu namni quba qabu hin jiru. Nama waggaa lamachi taa'e, ka waggaa sadi taa'e, ka as jiraachuu kiyya warri nan dhageenye jiru jira. Ka waggaa saddeetii faa jira. Waggaa saddeet achi keessa ture. Kanni du'e ja'anii jaartii isaa faa namni fuudhee faa jira.
Warri isin qoratu sun mee afaan maalii dubbatu?
Hedduun isaanii afaan Somaalees dubbatanii warra karaa Booranaa kana jiraatanii jira. Garri immoo maal jedhaniini isaan afaan Somaalee, afaan Amaaraa, afaan Oromootis ni beekanii nama afaan Somaaleen beekne isaan torgumaana godhanii fi hedduun namni karaa kana gad dhiyaatu afaan Somaaleetis xiqqoonuma caccabsa. Isaanis warri afaan Amaaraa beekus keessa ni jira. Ammoo torban torbaanitti warri afaan Amaaraa dubbatu mootummaa federaalaa irraa dhufee daaninnatti warri achitti maqaa nu barreessee footoo nu kaafatee deemu maqaa isaanii beeknu malee. Kana dhimmi isaa aganarra gahe yaa'anii warra nu gabbaasanitti himan ni jira torbaan torbaanitti. Fakkeenyaaf amma achi keessatti yeroo isaan si qixaaxan qixaaxa kana dadhabdee torbaan tokko guyyaa 10-15 namni akkuma warra dandeettii qabu dhoofsee achi boodaan uumam beekne ani walaa gijee kaanis himata kaanis ani ubboodha jee himata gaafa ati waan san amante booda isaan si dhufanii. Footoo si kaasanii maqaa keessirraa barreessanii telefoona keessi si kana warri afaan Amaaraa sirri dubbatu Tigiroonni warra dhufee isaanirraa galbeetti barreeffatee footoos nu kaasee kaameeraan deemuu jira.
Namni gaafa lubbuun qabu eeyyee jedhaa jechuu.
Oguu dadhabe amma ani fakkeenyaaf ani oonag ni hin beeku waan takkaleerraan beeku yeroo isaan dhaabanii guyyaa hedduu walitti dhaabanii hoggaan asumaan booda bilaashitti hin du'inii uummanni kun sin dhiisanii nutuu kanuma abaa'u takka agarreen beekne nuti abaa'u jennee himannee murtii eeggachuu jirra. Taasirraa dhaabbatu yeroo fi hima dhuusiin jaan akkasumatti namni hundi an abaa'u jee himataa uumaarraan beekne san yaadumaaniin abaa'u ta'e abaa'u hojii yaadaaniin jira kaan maallaqaan hin gargaara jaa kaan na dammeessanii fi nama dura isaanii hojii waliin agarre telefoonaan na dammeessan faa jee himataa namni achi keessa jiru hundi ni himata jechuudha.
Mana hidhaa sana keessatti dubartootti hidhaman faa jiru waan argitan qabdu?
Dubartoonni ni jiranii dhiiraa wajjin kifilii adda addaatti hidhamanii. Isaan yeroo fidan dubartii huccuma irraa yaatanii dhiira nama hedduu nama 10-15 nam 20 keessa oguu dhaaban waan isaan barbaadan san hunda jettiin dubartiin yoo ati ashabaabi jaanis ashabaabi jettiin yoo ati abaawodha jaanis abaawo jettiin isaan hedduun tumamanii qulluma huccuurraa yaasanii ummata keessa dhaabnaan waa hunda ofirraa himanii achi boodaan mana murtii geessaniituma hidhaatti murteessan.
Dhiira meeqa fataa ilaala?
Buduni buduniin ta'an akkanatti ta'anii qamaanii nam torba oguu kees qixaaxu torbanii taa'ee lulluuqata oguu hunda dhabe haantu lafaa sikkaa nama torba torba akkana buduni buduniin taa'u kana keessuma ol naqan dhalaa dubartii qabanii huccuurraa yaasanii.
Hin gudeeduu?
Numa himansanii siigaa waan ijaa'in agarree itti taphatan jaanii numa himanii wanni nuti agarree huccuurraa yaasanii dhiiratti ol naquufaa.
Dubartoota kana keessa Oromoonnis jiru?
Ni jiran Oromoon osoo nuti achi jirrutu gara nama diidamiif wayii jira akka waggaa torbatti murteessan asadiitti murteessan kudhanitti murteessan warra abaa hojaan kana wagguma kudhan akkanatti murteessanii warreen ubboosanii fi ashabaab jaan ka waggaa afurtanfaatti murteessanii jira ka waggaa shantanfaa waggaa soddom waggaa afurtam irra hedduun akkana warri ashabaab jaaniin maqaa kanaan warri hidhame jechuudha.
Oromoonni mana hidhaa sana keessatti kan umriin hagamii ta'u?
Dargaggeessa akka jiranitti dargaggeessa nama waggaa soddomaa gadiitti irra hedduun. Ijoolleen warri wajjin kutaa tokko keessa turreen kaabaa margaa jaanii mucaa tokko faa teelee keessaa hojjetaa mootummaati haa qabanii jira. Kaan Abdirahmaan Mahmad Alii jaanii isaa fi obboleessotaa wajjin nama lama mucaan barsiisaa yuunivarsiitiiti warra achi wajjin hidhamee jira.
Yuunivarsiitii kam?
Hargeessatti yuunivarsiitii Hargeessaa barsiisaa ture. Achirraa warra laalajee shaashamannee dhufee dhalataa shaashamanneeti osoo deemu mucaalee qabanii mucaalee irraa jijjiga fidanii. Kaanis jiraataa jijjigaa nama abbaa ilmaanii abbaa qabeenyaa Haaji Tamaam jaamu isa faa warri wajjin hidhamneen isaan kana faa turanii akka wajjin turutti maqaallee beekuun dandeessu kalaafutti nama.
Warri achiis qawwee qabate sin eegu hundumtuu kan bulchiisa naannoo shaniiti?
Bulchiisa naannoo shaniiti liyyuu poolisii naannoo shanii jijjigaa jechuudha.
Dhumarratti attamitti baatani?
Wallaahi ani dhumarratti baalasilxaana isaanii gurguddaa maallaqa guddaas. Fira xiyya nama adda addaa waamanii irraa fudhatanii gama adda addaatiin dubbisanii gara birrii 1,500 faana irraa fudhataniiti irratti lubbuun na baase. Abbaa qabeenyaatis waan hin ta'eef akkasitti hin beekne. Booda jijjiirama kana keessa irra hedduun isaanii ba'anii jira.
Garuu warra achi keessatti dhukkubsate warra rakkataa ture eessa akka ga'an namni beeku hin jiru?
Namni beeku hin jiru nuti yeroo achirraa baanu ijoollee na booda baate wajjin walit qabne mee namuu maqaa namaa hanga beekanii himaannee maqaa barreessinee gara nama. Dhibbaa fi 60 fa'aa ijoollee Oromoo tachi keessa jirtu barreessine poolisaa fakkeenyaaf naannoo Adaamaa fi bakka adda addaa qaama daaninnatii fi warra akkanaa hatti kanneen ni jira. Maquma san jala deemanii makalaakiyaan yeroo takka dhaqanii gaafatanii hin jiru namni Oromoo kaasitti hidhame jaanii seenanii nama 61 baasan akkanumatti beellama ammalee jechuudha. Eeguma jijjiiramni kun haga tokko dhufee booda jechuudha.
Isaanii asitti Oromoo ni jedhu.
Hin jiran jaan Oromoon nam tokko illee nasin jiru namni quba qabu hin jiru nama achitti hidhaadhaa nama achi keessatti hidhaa jiru qofaatu quba qaba.
Amma fakkeenyaaf dhiyoo kana oduun dhagahame naannoo daangaa Somaalee fi Oromiyaa irratti boolla namni 200 iddoo tokkotti awwaalame faatu jira wanti jedhu dhiyaataa jira kun hin ta'a jettanii yaaddu haala irra turtanirraa yeroo laaltan.
Wallaahi akka isaan itti nama dalagan dhagaa agarree nama ajjeesuun kun ilaafaadha. Amma akka fakkeenyaatti. Na ajjeesa ajjeen kadhachaa ture nuti wayii Oromoodha Oromoo gowwaa nama ajjeesa malee akkaatiin jiraanne akkaatiin duune si goonaa naan ja'anii turan. Akkaan achi keessatti teessan ta'ee jiraachuurra eegan jiraadhe kanaa yoon ammachi deebi'ee ilaalu malee silaan du'een irra filachuu ture. Namni achi keessa jiru osoo karaa itti du'u argatee du'a irra filata hundi nama achi keessa jiru. Kanaafuu akka sanni dalagan jee yaada namoonni biraa ijoollee achi keessatti hidhaa jirtu warra nama soddomnu biraa seensa magaalaa irratti. Walit qabanii makiinaan fuudhanii geessanii boollan naqanii jiraa biyya irratti dachaasanii nama soddomu nu biraa jee warri nu himani jira. Oggaa waan sadiis dhageenyee akka isaan achi keessan nama dalagan sanis ijateenyaan agarre nama awwaaluun waan irra gaarii waan irra namaa rahmata godhuu jennee irra namaa garaa laafuu jennee yaanna jechuudha.
Dhuma marii keenyaa irratti wanti jechuu barbaaddan akka nama miidhame tokkootti maal jechuu barbaaddu amma?
Ani wanni hin jehu warreen yakka san hojjete san ni jiran maqaan isaanii fakkeenyaaf. Komaandar Shaafii fa'aa jaanii jira. Abdirahmaan jaaniiti itti gaafatamaa waan sunii jira. Warra dalagallee osoo hin ta'in warreen waan san nama dalaysiise abdiillee qofti seera dhiyeessuu miti isaan osoo seeraaf dhiyaatanii galata isaanii waan ilma namaarra dalagan san argatanii silaa hedduu gaarii jeetii yaadan akka namaatti mootummaallee osoo kanatti yaadee bareeda jeetii yaada yeroo duraa har'a rabbiinuu jijjiirama fide namoonni sunis warra dhume malee warra awwaalan malee hidhaarraa is bahanii. namoota san dhaqqaba lubbuu isaanii jennee qaama mootummaa adda addaa bira dhahinee boohaa turre nuti warri ijaan agarre. Amma immoo isaan sun osoo hidhamanii silaa seeraaf dhiyaatanii hedduu gaarii geessii yaadan akka fayyadu.
Sheekh Jamaal Aliyye Abdullaa deebinaa laattanii fi maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Asillee baay'ee galatooma.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa shantama ta'e jira. Waashingtan DC'tii immoo daqiiqaa shantama walakkaa guyyaarra dabree jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii ittaa nutti ceena. Ka dhageenyeef ka dubbisnerraa. Gareen dubartootaa ambaasaaddiroota nagaa jedhamu kutaalee Itiyoophiyaa adda addaarra naanna'uudhaan akka nageenya labsaa jiru dubbata. Uummanni nagaa buusuu keessatti hirmaachuun murteessaa waan ta'eef bakka haadhota biyyattii bu'uudhaan dhaamsa kana dabarsuudhaaf imala eegalaa jirraa jechuudhaan dubbataa jiru miseensota garee kanaa keessaa tokko aadde Addunyaa Ahmed tujubeetu dubbise imala kanaaf maal akka isaan kakaase dubbachuun jalqabu.
Nugaa jalqaba irratti nageenyi biyya tokkoof barbaachisaa akka ta'e beekna. Kanaaf fedhiidhaan walitti dhufuudhaan karaa ministara nagayaatiin yookaan piis ministarii fi karaa ministara dubartootaa fi daa'imman qindaa'uudhaan biyyattii keessatti naannolee saglan irrattuu waa'ee nagaya labsuudhaaf manaa kan ba'an kanuma.
Eessa irraati kan isin walitti dhuftan?
Dubartoota naannolee saglan irraa fi bulchiinsa magaalaa lama kan magaalaa Dirreedhawaatii fi magaalaa Finfinnee irraa walitti ba'an.
Dubartoota meeqa taatu?
Dubartoota 21.
Yaada kana jalqaba eenyutu kaasee attamitti walitti dhufuu kan isin dandeessan eeyyuu biraa madde yaadi kun?
Waa'ee nageenyaa yeroo kaafamu daa'imnis guddaanis xiqqaanis dubartiinis dhiirris biyyis. Namni hundinuu dhimmoota raawwachiisuudhaaf barbaachisu keessa nageenyi iddoo olaanaa qaba. Isuma kana giddu galeessa godhuudhaan dubartoonni anas dabalatee jechuudha. Akka biyyatti wanna amma raawwatamaa jiru wanna gaggaarii amma laalaa jiru kana fakkeenyummaadhaan qabachuudhaan nuti akka dubartootatti biyya kanaa maal gargaaruu dandeenya? Biyyi kun nagaa malee kallattii barbaadamu saniin ce'uu hin dandeessu jennee fedhii jiruutiin walitti sassaabamuudhaan. Kakumsa dhuunfaatiin kaalee gara hojii kanatti seenne jechuudha.
Dubartoota wajjiniin kaatanii yaada kana maddisiistanii hojii kanatti bobbaatan waliin kanaan dura wal beektu hiriyoota turtanii?
Muraasaan wal beekna. Warreen kaan immoo akkaataa gurmii ministeroota lamaatiin taasifameenis kan dhufan jiru. Mooroof garuu baay'inaan namootuma wal beeknu cinaanis waliin beeknu garuu yaadni keenya tokko waan ta'eef nageenyaaf hojjechuun. Wal beekumsi addaa barbaachisaa waan ta'eef nu kaayyoo keenya qofa kaayuudhaan laaluudhaan manaa baanee jechuudha.
Hanga ammaatti naannolee eessa faadhattan?
Jalqaba naannoo Amaaraa dhaqne magaalaa Baahir Daar irratti hojjenne. Yaansuudhaan naannoo Tigraay dhaqne. Sadaffaa irratti naannoo Affaar Samaraa dhaqne. Har'a immoo naannoo Oromiyaa Finfinnee jirra jechuudha.
Kutaa biyyaa Itoophiyaa mara waliin ga'uudha karoorri keessan?
Sirriidha. Kutaa biyyaa Oromiyaa keessa gahaa magaalaa Finfinnee ilaallaa. Siyaasuudhaan immoo magaalaa Adaamaas dabalatee ispeeshaalii magaalaa Adaamaa keessatti yuunivarsiitiin Adaamaa waan jiruuf barattoota keessattis nageenya wajjin wal qabatee hojiin guddaa hojjetamu akka qabu waan beeknuuf nus kaayyoo kana keenya kana qabannee yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jiru keessa yuunivarsiitii Adaamaa irratti akka hojjennu karoorfannee baane. Kanas dabalatee naannoo biraattis naannolee hafan naannoo Hararii naannoo Somaalee naannolee akka biyyatti jiran hundarrattu naannofnee bulchoota irraa eegalee manguddoo biyyaa abbootii amantaa dubartoota fi dubartoota naannoo san jiru irratti waa'ee nageenya labsuudhaan labsuu qofa osoo hin ta'e nuti kan finnee dhufnee nageenya kana nurraa fuudhaatii. Uummatatti gadi dabarsuudhaan uummata biratti kanaaf ta'e otoo hin taa'in gara maatiitti dhimee tokkoon tokkoon keenya biratti akkaatuma kanaan dura duudhaaf aadaa jiraannu saniin haa jiraannu nageenyi keenya haa dhufu wanni amma mul'achaa jiru jijjiiramni jiru kun itti fufuudhaaf nageenyi barbaachisaadha. Kanaaf kanatti kanaan namni hundinuu irratti hojjechuu qaba. Dhaamsi keenya yeroo mara bakka itti deemnu, naannoo deemnu, magaalaa deemnuun waa'ee nageenyaa labsuudhaan jechuudha.
Naannolee isin armaan olitti naa tuqxanii bakka isin dhaqanii deebitan kanneen akka naannoo Amaaraa, Tigraay, Affaar har'a immoo magaalaa Finfinnee keessa jirra jettanii simannaan uummataa akkam ture? Uummati akkamitti isin hubate?
Egaa nuti wanni hubannes jechuun wanni ijaan agarree uummanni baheetti mismate uummata birattillee akkuma beekamu rakkoon hin jiru. Akkaataa nuti itti deemnuu fi jalqaba hojiin keenya itti hojjetamus bulchitoota irra eegalla jechuudha. Because naannoo sanitti rakkoon fedhii namoota muraasaatiin yeroo rakkoon nageenya uumamu arginee jirra, dhageenyes jirra. Isa kanagaa dhoowwuudhaaf hawaasni dammaqee ka'ee hojjechuu akka qabuu fi warreen manguddootaanis manguddummaa isaaniitiin warreen amantii yookaan abbootiin amantiitis karaa amantii isaaniitiin nageenya akka labsan laallee jira jechuudha. Kanaaf naannolee deemnu hunda irrattuu uummanni karaa nagayaatiin karaa haamilee qabuutiin kanaan dura wantoota raawwataman kaasuudhaan haalli isaan itti gaddanii fi dhimma kana irratti hojjechuu nu cinaa akka dhaabbatan waadaa galuudhaan waadaa galuu qofaan itti fufiin isaaniillee hojjechuu akka danda'an fi akka nuullee biyyallee akka gaffisan waadaa nu galanii jiran jechuudha.
Yeroo ammaa egaa ajjeechaa fi walitti bu'iinsi keessumaa naannolee daangaa irratti uumameen uummati qeerraa buqqa'aa, qabeenyaan namaan barbadaa, lubbuun namaa baduutti jira, kan kana fakkaatu ilaalchisee egaa nageenya hojii walitti qabataa, nageenyi yeroo dhibudha kan wanti akkasii uumamu sababa ta'ee fi ajjeechaaf walitti bu'iinsi kun akka inni dhaabatu gama mootummaati hanga yoonaatti namatti iyyattan qabdu deebiin argattan yoo jiraate.
Egaa nuu haadholee baay'ee wajji kaanee kan baanee hojjechaa jiru hawaasuma kana keessa baane waan ta'eef akka biyya keenyatti rakkoon hammaataa eessa akka jiruu fi eenyu raawwatamaa akka jiruu fi dhimma maaliin akka raawwatu beeka. Garuu nuti kaayyoo keenya kaayyoo nageenyaa jedhamu kana qabanne yeroo baan siyaasa tokko keessatti illee lixuun barbaadu garuu. Siyaasnis haa ta'u dimokiraasiin barbaadamus haa ta'u guddinni barbaadamus haa ta'u nageenyaan ala akka taane qaamoleen hundi kan mootummaatis uummanninis tokkoon tokkoon namaa beeka waan ta'eef hawaasni kun dammaqee ka'ee dhaabsisuu akka qabuu fi namoota waan kana keessatti hirmaataniif hawaasa keenya kana jeeqaa jiran kana yoo danda'ame eeguudhaan hawaasa keenya walirratti yookaan immoo akkaataa barbaadame jiruuf jireenya isaanii kan kanaan duraatiin utuu hin bitaan jiraachuudhaan if eeguu akka qabanii fi if eeguu keessatti immoo nageenya ta'uu akka qabuu fi uummanni keenyaas karaa kanaan dammaqee nageessaa eegsisee akka hojjetu figa. Isaan gaa wanni jedhan wantoota kaasan hedduutu jira. Nuus gaaf isa san qabannee dhuma irratti qaamolee gama kanaan jiran hunda mareechisuudhaan akkaataa itti goolabamu danda'u irratti mareennee kan itti deemnu ta'uusaa hubachuu ni danda'ama jechuudha.
Gareen ambaasaaddaroota nagaa gareen dubartootaa kun imala isaa kana booda bu'aa maaliitu argama jettanii abdattu? Gara fuula duraattoo karoorri keessan maali?
Karoorri keenya gaa abdiin biyyattii kanarra jiru jira. Abdii kanaanis amannee baane. Abdii kanaatu manaa nu baasee. Abdii kana gaa itti fufsiisuudhaaf kan danda'amu immoo nageenya biyyattii sana eeguudha. Nageenya biyyattii sana immoo eessarraa eegalaa? Dhuunfaarraa eegalaa? Dhuunfaa booda maatiirraa eegalaa? Kanaaf tokkoon tokkoon namaa nageenya maatiisaa, nageenya dhuunfaasaa eegsisee taanaan abdii nuti amma arganne kana horanne kana ceesisuu dandeenya. Biyya keenya guddisuu dandeenya. Kan jiruu fi kanas dabalatee dhimmoota hedduu abdii gurguddaa qabannee jechuudha kan itti socho'aa jiru.
Adde Addunyaa Ahmed ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma.
Innis baay'ee galatooma. Fadhaa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2 walakkaa jalqaba gisaa 3tti sagantaa dabarsu kanumaan raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina. Sagantaan keenya saatalaayitii sanbataaf dilbataa immoo ni jira. Nagaatti jenna gama keenyaan amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.